Ef þú vilt að stjörnurnar tilheyri alheiminum, horfðu þá til himins. Ef þú vilt gera konuna þína að stjörnu, hafðu þá samband við stjörnufans. Tilvalið á valentínsardaginn. Stjörnufans, betra en blómakrans. Vilhjálmur Vega og Kó. Þar vega þægindi og eilíðin þyngst.